Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdey, Prayamit Nasdap Chitti Mitrai. Piratatini Washington, Khim Sai Muni, Som Swakum Prayamit Dai Kampung Sdap Kampiti Psai Rabah VOA, Nai Prat Ngai Prahoa, Tee Mapay Mui Khai Vijika, Chnam Pipuan Mapay Buon. Chia Patham, Khim Som Chun, ដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ អាមេរិក បញ្ជូនគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្ស ទៅអ៊ុយក្រែន សំណើសន្តិសុខរួមរបស់ចិន បង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាស នៅមីយ៉ាន់ម៉ា លោកជីមីឡៃ បដិសេធការអះអាងរបស់រដ្ឋអាជ្ញា ដែលថា លោកបានស្នើឲ្យ អាមេរិក ចាត់វិធានការប្រឆាំងហុងកុង តទៅនេះ ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសដា សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបញ្ជូនគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងកងកម្លាំងថ្មើរជើងដែលរុលទៅមុខរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការបញ្ច្រាស់គោលនយោបាយអាមេរិកជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិប អាចប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកបាញ់ចូលជ្រៅទៅកាន់រុស្ស៊ីដោយសេរីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបាញ់សម្ដៅទៅឃ្លាំងរំសេវមួយរបស់រុស្ស៊ីលោកអូស្ទីនបានថ្លែងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវជាមួយលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យដឹកគ្រាប់មីនរបស់អាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែននេះជារឿងសំខាន់ព្រោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ទីនថ្លែងថាកងទ័ពជើងគោករុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខដូច្នេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការអ្វីមួយដែលអាចជួយរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានថ្លែងថាខ្លួននឹងបញ្ជូនកញ្ចប់គ្រាប់រំសេវដែលគិតជាទឹកប្រាក់$275,000,000ទៅអ៊ុយក្រែនរួមទាំងអាវុធសម្រាប់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតកាំភ្លើងធំនិងអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះផងដែរនេះជាការដឹកជញ្ជូនលើកទី70ហើយចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2021មកការកែប្រែគោលនយោបាយនិងបន្ថែមអាវុធនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់លោក Biden និងក្រុមការពារជាតិរបស់លោកដើម្បីជួយដល់អ៊ុយក្រែនមុននឹងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះ The Voice of America VOA សំណើថ្មីៗនេះរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរួមគ្នាជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានញ៉ាំងឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេយល់ថាសំណើនេះជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យជាតិនិងជាសញ្ញាបង្ហាញថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានសមត្ថភាពធានាសន្តិសុខបានក្នុងពេលមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដ៏ទូលំទូលាយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែតមីយ៉ាន់ម៉ាកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការបបយោធាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានសមាជិក13នាក់នៅថ្ងៃទី22ខែតុលាដើម្បីពិនិត្យសំណើរបស់ចិននិងព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយសម្រាប់បង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានេះគណៈកម្មាធិការនេះបានវាយតម្លៃផ្នែកលទ្ធកម្មនៃសេចក្តីព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះដូចជាការនាំចូលអាវុធនិងសម្ភារៈសន្តិសុខខណៈធានាថាផែនការនេះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យឬសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកខ្លាំមើលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាសំណើនេះអាចត្រូវបានជំរុញដោយចិនបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅថ្ងៃទី18ខែតុលាក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដោយបង្ហាញពីការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនចំពោះវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ញវន្តមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្យល់ថាដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008របស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមយោធាជាអ្នកព្រៀងនោះបានហាមប្រាមការឈរជើងរបស់កងទ័ពបរទេសលើទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាការនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងសំណើបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានោះគឺជាចំណាត់ការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់អំពីអន្តរាគមន៍យោធាបញ្ញវន្តដដែលនិយាយថាតែសាធារណជនមីយ៉ាន់ម៉ាមើលឃើញថាវាជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពហើយសូម្បីតែរបបយោធាក៏មានអារម្មណ៍មិនស្រួលចំពោះការពាក់ព័ន្ធដ៏សម្ងាត់របស់ចិននេះដែរសំណើបង្កើតក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខរួមគ្នានេះបង្ហាញពីកង្វះជំនឿចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើសមត្ថភាពរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការការពារនិងរក្សាគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខ
Voice of America VOA
លោកជីមីឡៃម្ចាស់កាសែតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើសកម្មកម្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងសវនាការសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃពុធលោកជីមីឡៃដែលមានអាយុ77ឆ្នាំនិងមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសផងដែរនោះបានរងបទចោទប្រកាន់គប់គិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសនិងពីបទបះបោរលោកឡៃច្រានចោលរាល់បទចោទទាំងនេះប៉ុន្តែបើគេរកឃើញថាលោកពិតជាមានទោសមែនលោកនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសរឿងក្តីនេះដោយចាត់ទុកថាវាជារឿងនយោបាយនៅក្នុងការផ្ដល់សកម្មកម្មនោះលោកឡៃបានប្រាប់តុលាការថាគោលការណ៍ណែនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺដូចទៅនឹងកាសែត Apple Daily របស់លោកនិងពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដែរលោកបានថ្លែងថាយើងតែងតែគាំទ្រចលនាដើម្បីសេរីភាពថ្លែងអំពីមូលហេតុដែលលោកបង្កើតអាណាចក្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកលោកឡៃបានថ្លែងថាពេលអ្នកមានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនពេលអ្នកដឹងរឿងកាន់តែច្រើនពេលនោះអ្នកនឹងកាន់តែមានសេរីភាពកាសែតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Apple Daily បានបិទដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការអស់រយៈពេល26ឆ្នាំក្នុងអំឡុងសវនាការក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាចោតប្រកាន់លោកឡៃថាលោកបានស្នើឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបានលើកឡើងថាជំនួបឆ្នាំ2019របស់លោកឡៃនិងអតីតអនុប្រធានសភាដីលោក Mike Pence និងលោក Mike Pompeo ដែលនៅពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅហុងកុងក្រុមពាក្យសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃពុធលោកឡៃបានថ្លែងថាលោកមិនបានស្នើឲ្យប្រកាសទៅកាន់លោកផែននោះទេលោកឡៃបានប្រាប់តុលាការក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំមិនហ៊ានស្នើលោកអនុប្រធានអធិបតីអ្វីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់លោកពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅហុងកុងពេលដែលលោកសួរខ្ញុំប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកផមភីអូលោកឡៃថ្លែងថាលោកបានស្នើឲ្យលោកផមភីអូកុំឲ្យធ្វើអ្វីក្រៅតែពីនិយាយដើម្បីផ្ដល់សម្លេងគាំទ្រដល់ហុងកុងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកាហ្សាថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារច្រានដងដោយអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់17នាក់នៅតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការវាយប្រហារមួយអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារចំផ្ទះមួយខ្នងនៅតំបន់ចាបាលាភាគខាងជើងកាហ្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់យោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាទាហានម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានសម្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងកំឡុងពេលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas នៅភាគខាងជើងកាហ្សានៅភាគខាងត្បូងលីបង់ទីដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនខែមកនោះយោធាលីបង់ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាលីបង់បង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារយានយន្តកងទ័ពលីបង់មួយគ្រឿងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីដែលជាដំណើរការមួយធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ1797អ្នកតាមដានថាលោកប្រាក់សុខុនមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យការទូតខ្លាំងជាងលោកសុកចិន្ដាសោភាលោកណានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងរៀបចំសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីមួយដែលមានតម្លៃ 32,000 លានដុល្លារនៅកោះ Borneo ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សមួយនេះកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសហគមន៍ក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ថ្មីនេះលោក Ahadian Utama នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Balikpapan ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយខ្ញុំបាទសាយមូនីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការសាងសង់រដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះនូសាន់តារ៉ាបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយដោយផ្ដោតលើលំនៅឋានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Delonix Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកសន្តិការគីមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុង Shenzhen ប្រទេសចិន គឺជាវិនិយោគិនបរទេសដំបូងគេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងដ៏ធំមួយនេះលោក Billin ប្រធានក្រុមហ៊ុន Dilonex Group ប្រចាំឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
យើងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាល Nusantara នឹងដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការលើកមុខឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រជាជាតិឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោករ
ដ្ឋាភិបាល Nusantara គឺជាទីក្រុងគ្រោងឡើងមួយនៅលើកោះ Borneo រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងជំនួសក្រុង Jakarta ដែលកំពុងញោមញីដល់ភាពកកកុញនឹងការស្រុតចោះហើយដែលគេតែងពណ៌នាជារឿយៗថាជាទីក្រុងដែលកំពុងលិចស្រុតយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមរស់នៅក្នុងព្រៃដែលគេកំពុងប្រែក្លាយជារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានអ្នកខ្លះមានសន្ទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតប៉ុន្តែក៏មានការព្រួយបារម្ភច្រើនដែរសមាជិកខ្លះនៃកុលសម្ព័ន្ធ Passer និង Balik សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនាំមកនូវឱកាសផ្សេងៗមានដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធ Passer លោក Hasanuddin និយាយថា
ប៉ុន្តែយ៉ាងមកសារកសិកតារពីកែទូទៅទៅមរាស
រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានក្នុងបរិបទលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ជុំវិញ
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ពលរដ្ឋនៅទីនេះរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះទេពលរដ្ឋនៅស្រុកសេផាគូលោកណាស្រុនកំពុងប្រឈមនឹងលទ្ធភាពបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាលោកបានទទួលការបង្គាប់ឲ្យរស់រើទីលំនៅពីព្រោះផ្ទះរបស់លោកស្ថិតនៅចំសំណង់ផ្លូវបង់ថ្លៃថ្មីឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងនូសាន់តារ៉ាលោកណាស្រុននិយាយថា
ខ្ញុំត្រូវបានគេស្នើឲ្យចេញយើងត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យសាងសង់អគារហើយយើងថែមទាំងទទួលបានការកំណត់មួយសប្តាហ៍ឲ្យរស់រើផ្ទះនឹងចាក់ចេញ
លោកណាស្រុននិងពលរដ្ឋដទៃទៀតបានជំទាស់ការបង្គាប់នេះទោះបីជាមានការផ្ដល់សំណងក៏ដោយអង្គការគាំពារសិទ្ធិថាគ្រួសារប្រមាណ200ពីកុលសម្ព័ន្ធ Balik និង Passer បានប្រឈមនឹងការបង្គាប់ឲ្យចាក់ចេញដូចគ្នាគ្រួសារជនជាតិដើមមួយចំនួនថាពួកគេបានរស់នៅតំបន់នេះជាយូរមកហើយមុនពេលផែនការសាងសង់ត្រូវបានប្រកាសម្ល៉េះលោកឌីឌីវ៉ាជូឌីជាមន្ត្រីអង្គការគាំពារសិទ្ធិសហគមន៍ជនជាតិដើមលោកថ្លែងថា
dengan tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan aktivitas pemerintah saat ini di KN
ដោយមានសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយចេញដោយរដ្ឋាភិបាលការនេះនឹងនាំឲ្យមានការលុបបំបាត់និងការបណ្ដេញចេញសហគមន៍ជនជាតិដើមក្នុងស្រុករ
ដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញបាត់បញ្ជាឲ្យរស់រើទីលំនៅរដ្ឋបាលតំបន់ផានាចាមផាសឺឧតារាថាខ្លួនកំពុងពិចារណាមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឬផ្ដល់សំណងដល់ពលរដ្ឋលោក Hendro Susilo អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលតំបន់ផានាចាមផាសឺឧតារាថ្លែងថា
យ៉ាងប្រតាមមិនសល់ញ៉ាកាន់ទីអ៊ូវ៉ាងអានបិទទៅបាទkemudian ganti
lah ឧទាហរណ៍ជំរើសទី1គឺការផ្ដល់សំណងជាលុយបន្ទាប់មកសំណងជាដីបន្ទាប់មកការផ្លាស់ទីលំនៅទៅទីតាំងផ្សេងជាដើមប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិនិត្យឲ្យឃើញថាជំរើសដទៃទីតាំងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តបាននិងថាតើពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកឬទេ
ទោះជាលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ទីក៏ដោយក៏លោកនុស្រានិយាយថាលោកនៅតែគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ខណៈលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចូលកាន់តំណែងមានដំណើរការរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមួយធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីដែលជាប់អាណត្តិទៅកាន់ប្រធានាធិបតីថ្មីពួកអ្នកជំនាញបានចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីថាតារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនេះនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកអ្នកស្រីសាឡឹមសូឡូមុននៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីគឺជាប្រពៃណីមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានជាប់ឆ្នោតមានសកម្មភាពជាច្រើនត្រៀមឡើងមុននឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែង76ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រហែលដូចមានពេលច្រើនប៉ុន្តែការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋបាលមួយទៅមួយទៀតមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេនេះបើយោងតាមលោក Michael Shirkin ដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយបច្ចុប្បន្នជានាយកកម្មវិធីសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌល14 North Strategies
យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រធានាធិបតីនោះជោគជ័យដូច្នេះបើពួកគេចង់ពិនិត្យគោលនយោបាយយើងនឹងជួយពួកគេដោយប្រាប់អ្វីដែលយើងដឹងនិងពន្យល់អ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមិនទាន់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការទេរហូតដល់ថ្ងៃ20មករាប៉ុន្តែការត្រៀមលក្ខណៈត្រូវចាប់ផ្ដើមមុននោះឆ្ងាយ នេះបតាមអ្នកស្រី Valeria Smith Boy នៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទៃអំណាចប្រធានាធិបតី
So it is a tremendously large task and the first thing that our organization
វាជាកិច្ចការធំខ្លាំងណាស់ហើយរឿងទី1ដែលអង្គការយើងធ្វើគឺព្យាយាមជំរុញឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំនៅរដូវផ្ការីកក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតពួកគេផ្ដោតលើការឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏ត្រូវបង្កើតអង្គការដោយឡែកមួយដែលពិនិត្យទៅលើពាក្យសុំធ្វើការរាប់សែនដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សមកធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់ពួកគេចេញជាលទ្ធផល
អ្នកស្រីបុយថ្លែងថាការបំពេញតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេតំណែងភាគច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាគណៈតំណែងផ្សេងទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ការស៊ើបប្រវត្តិលម្អិតដែលត្រូវការពេលច្រើន
We do see times of transition
យើងឃើញអំឡុងពេលផ្ទៃអំណាចជាពេលមួយងាយរងគ្រោះរបស់ជាតិព្រោះមន្ត្រីកាន់តំណែងដោយការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ត្រូវចាក់ចេញពីរដ្ឋបាលមួយអាចមានការពន្យាពេលដែលមន្ត្រីថ្មីចូលកាន់តំណែងហើយអាចបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកទំនាក់ទំនងឬការយល់ពីច្បាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវនានា
អាមេរិកមានប្រពៃណីផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីជាយូរមកហើយតាំងពីចប់អាណត្តិទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1797ពេលដែលលោក George Washington ផ្ទៃអំណាចប្រធានាធិបតីដល់លោក John Adams អ្នកស្រី Boy ថាការផ្ទេរជោគជ័យគឺដោយសារតែការទំនាក់ទំនងច្បាស់និងមានប្រសិទ្ធភាព
So a peaceful transfer of power at its best.
ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីល្អបំផុតគឺក្រុមប្រធានាធិបតីចាស់និងថ្មីចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីការពារប្រទេសនិងពិភពលោកពីហានិភ័យនានា
លោក Shirkin សង្កត់បញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរលូនគឺសំខាន់ជាងថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតទៅទៀត
សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់យល់ថាឲ្យតែប្រព័ន្ធដំណើរការប្រព័ន្ធនោះសំខាន់ជាងពួកគេខ្លួនឯងទៅទៀតសុខភាពនៃប្រព័ន្ធនេះសំខាន់ជាងថាតើនរណាឈ្នះឬចាញ់ឆ្នោតខ្ញុំគិតថាវាជាហេតុផលសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកមានស្ថិរភាពនិងជោគជ័យបែបនេះ
គណៈប្រតិជាតិត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការស្បត់ចូលការណំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ដំណើរការផ្ទៃអំណាចគឺជាការរំលឹកមួយសម្រាប់អ្នកដែលនៅពីក្រោយឆាកដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដំណើរការល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិការដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកប្រាក់សុខុនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចិន្តាសោភាដោយទទួលបានសំឡេងឆ្នោត112លើ112អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងការបរទេសនេះគឺមកពីលោកប្រាក់សុខុនជាមនុស្សជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចងាយស្រួលក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារវិស័យការទូតលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឲ្យមកកាន់តំណែងចាស់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយសារលោកជាអ្នកការទូតជើងចាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចច្រែងមកបដរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងឆាកអន្តរជាតិបានល្អប្រសើរនៅថ្ងៃពុធរដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចិន្តាសោភាដោយសំឡេង112លើ112ការផ្លាស់ប្តូរនេះធ្វើឡើងទៅតាមសំណាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រាក់សុខុនបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2023ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅគ្រាដែលលោកហ៊ុនសែនចូលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទៅធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកប្រាក់សុខុនក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញការផ្លាស់ប្តូរឲ្យលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់តំណែងចាស់គឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកចន្ទាសោភាបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានរយៈពេល15ខែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នីតិកាលទី7នាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការស្នើកែសម្រួលនឹងការតែងតាំងបំពេញបន្ទាត់សមរភាពរដ្ឋាភិបាលនេះគឺយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលើឆាកអន្តរជាតិ
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តមប្រាក់សុខុននៅក្នុងវិស័យការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងបទពិសោធន៍របស់អាដាមសុកចិនដាសុភីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដោយបានស្នើសុំខាងលើគឺពិតជានឹងបង្កើនសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពបត់បែននិងអាចប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទីទៅជាកលានុវត្តភាពសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនក្រសួងការបរទេសនេះគឺមកពីលោកប្រាក់សុខុនជាអ្នកការទូតជើងចាស់ដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងជាបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនៃវិស័យការទូតកម្ពុជាលោកស៊ុនសំអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាថ្លែងថាលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការបរទេសនិងបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានប្រកបដោយជោគជ័យគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានថែមថាលោកប្រាក់សុខុនក៏ទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនជាមួយការដឹកនាំក្រសួងការបរទេសកាលពីកន្លងទៅ
ចំណុចនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះអាចថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកកំពុងតែព្យាយាមប្រើមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ទៅតាមជំនាញឬក៏ដាក់រដ្ឋមន្ត្រីទៅតាមក្រសួងឲ្យត្រូវទៅតាមទួលនីតិនិងភារកិច្ចវិស័យគ្នាទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងនោះពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងមិនបានដាក់មនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ឲ្យត្រូវកន្លែងទេការងារក៏នឹងលំបាកដែរ
បាទតាមលោកស៊ឿនសំវិស័យការទូតគឺទាមទារឲ្យមានការប៉ាន់ប្រសពក្នុងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសដូចជាពូកែដោះស្រាយបញ្ហានិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការប្រកាសគោលជំហរដំណើរប្រទេសលើឆាកអន្តរជាតិជាដើមលោកថាកិច្ចការទាំងនេះអាចជួយជំរុញចរិតថាបាទក្នុងការដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃស្របពេលដែលសកលលោកកម្ពុជាមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយសារលោកសុកចិនដាសោភាមិនសូវមានឥទ្ធិពលឬអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដោយលោកប្រាក់សុខុនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលដាក់ក្តីរំពឹងលើលោកសុកចិនដាសោភាដែលត្រូវជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងការជំរុញការទូតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែកិច្ចការនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចអនុវត្តតាមផែនការដោយសារតែអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងរឿងអាស្រូវច្រើនរបស់កម្ពុជាបាទតាមលោកសេងវ៉ាន់លីមូលហេតុចម្បងមួយទៀតគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងការបរទេសកាលពីដើមអាណត្តិទី7ក៏មានការរាំងស្ទះដោយសារលោកសុកចិនដាសោភាពិបាកស្វែងរកទីប្រឹក្សាដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកការទូតមកជួយផ្តល់យោបល់ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយការបរទេសចំណែកមន្ត្រីជំនាញចាស់ចាស់ភាគច្រើនជាក្រុមការងាររបស់លោកប្រាក់សុខុន
ធ្វើតបតែក្រុមអៃដាំសុកចិនដាសោភានៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចដំបូងគាត់ប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក៏តែការកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងហាក់បីដូចជាបរាជ័យដោយសារតែយើងដឹងថាក្រសួងការបរទេសគឺជាជំរកនៃកូនចៅអិសរាជននយោបាយចង់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តហ្នឹងមិនសូវជាខ្លាំងតែងតែត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតឬក៏អិសរាជននយោបាយផ្សេងទៀតហ្នឹងបញ្ជ្រាបអត្តពល
ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺដោយសារបាត់ពិសោធន៍និងទំនុកចិត្តពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកថាសមត្ថភាពដឹកនាំនិងចាត់ចែងក្រសួងការបរទេសរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសុកចិនដាសោភាគឺមិនឃើញមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេលោកបានថែមថាការសម្រេចឲ្យលោកប្រាក់សុខុនមកកាន់ការងារចាស់ក៏ទំនឹងជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរ VOA មិនតែសំការថាទីបាយពីលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសុកចិនដាសោភាបាននៅឡើយទេកត្រមរសៀតថ្ងៃពុធលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់ទួលនីតិសម្រាប់លោកសុកចិនដាសោភាក្រៅតែជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុំបញ្ឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពការងារដែលដឹកនាំដោយលោកសុកចិនដាសោភាដោយលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថារឿងចាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងឡើងថ្មីជាបន្តពីការពិរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេបលេប VOA
ហើយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំ ខ្ញុំបាទសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អញ្ញាធរនៅប៉ាគីស្ថានភាគពាយ័ព្យនិយាយនៅថ្ងៃពុធថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកអត្តឃាតរំលងអត្រាតលើប៉ុស្តិ៍យោធាមួយកន្លែងដោយបានសម្លាប់កងកម្លាំងយ៉ាងតិច12នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកបានូដែលញោមញីដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងខេត្តគីបឺផាកទុនខ្វាជាប់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀបរាប់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានក្នុងពេលបាញ់គ្នានោះបានសម្លាប់ក្រុមលបវាយប្រហារនោះចំនួន6នាក់និងបានរៀបរៀងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេក្នុងការចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនោះដោយនាំឲ្យអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបើករថយន្តបំពាក់ដោយគ្រឿងផ្ទុះបើកបំបុកចូលកន្លែងនោះតែម្ដងការផ្ទុះនោះបានបង្កឲ្យបាក់រលំជញ្ជាំងការពារមួយផ្នែកនិងធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅជាប់នោះនិងបណ្ដាលឲ្យទីហ៊ានស្លាប់និងរងរបួសនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់នោះហើយជនដៃដល់នៃអំពើព្រៃផ្សៃនេះនឹងត្រូវនាំខ្លួនយកមកកាត់ទោសប្រពន្ធសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់កងកម្លាំង6នាក់ក៏រងរបួសដែរដែលក្នុងនោះមាន2នាក់មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រុម Hafigul Baladu ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម TPP បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការលបវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងស្រុកបានូនោះប្រទេសចិនបាននាំមុខអាឡឺម៉ង់ខាងការប្រើគ្រឿងយន្តក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសហព័ន្ធគ្រឿងយន្តអន្តរជាតិ IFR ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាការនាំមុខរបស់ចិនលើអាឡឺម៉ង់នេះបង្ហាញពីការប្រឈមពីចិនលើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅអឺរ៉ុបបើគិតពីដងស៊ីតេគ្រឿងយន្តសូចនាករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រៀបធៀបអំពីស្វ័យប្រវត្តិនៃឧស្សាហកម្មផលិតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាំមុខគេលើពិភពលោកដោយមានគ្រឿងយន្តចំនួន1012គ្រឿងក្នុងបុគ្គលិក10000នាក់គឺកើន 5% តាំងពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមអង្គការ IFR ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសឈរលំដាប់ទី2គឺសិង្ហបុរីបន្ទាប់មកគឺចិនដែលមានគ្រឿងយន្ត470ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក10000នាក់គឺច្រើនជាងដងស៊ីតេដែលចិនមានក្នុងឆ្នាំ2019 2ដងចំណែកនៅអាល្លឺម៉ង់ដែលមានអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ 5% តាំងពីឆ្នាំ2018វិញចំនួនគ្រឿងយន្តនេះគឺមាន429ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក10000នាក់នេះបើផ្អែកតាមអង្គការ IFR ដដែលប្រធានអង្គការនេះគឺលោក Takayuki Ito និយាយថាចិនដាក់ទុនយ៉ាងច្រើនលើបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិនិងឈរលំដាប់ទី3ខាងដងស៊ីតេគ្រឿងយន្តក្នុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសិង្ហបុរីគឺនាំមុខអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនក្នុងអតីតកាលអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងការនាំចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែឥឡូវប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងពីប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា YouTube និង Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសាយមូនីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.